თემა საქართველო და თებერვალი, გადაცემა მე-11. ძირითადი ტექსტი. როგორც წინა გადაცემაში აღნიშნე, ჩვენს ხელთ არის მეტად მნიშვნელოვანი ჩვენი ისტორიისათვის დოკუმენტი გენერალ ჰეკერის მოხსენება. გენერალ ჰეკერი იყო მე-11 საბჭოთა არმიის მთავარსარდალი იმ პერიოდში, როდესაც 1921 წელს მზადდებოდა მთელი ამიერკავკასიისა და ცხადია ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს დაპყრობა. მე წავიკითხავ ამ მოხსენებას და შემდეგ ორიოდე სიტყვით გავაგრძელებ ჩემს თხრობას საქართველოს ისტორიის შესახებ. მოხსენება რუსული წითელი მე-11 არმიის სარდლის გენერალ ჰეკერისა კავკასიის რევოლუციურ მილიტარული საბჭოს თავმჯდომარე ორჯონიკიძისადმი. 1920 წლის დეკემბრის 12. საიდუმლო. თქვენი წერილის საპასუხოდ ნომერი 1753. ქვემოთ მოგახსენებთ მოსაზრებებს, თუ რა პირობებში უნდა მოხდეს საქართველოში შესვლა. ამისათვის არის მხედველობაში მისაღები. პირველი, საერთაშორისო მდგომარეობა, ჩვენი დამოკიდებულება აღმოსავლეთ ანატოლიასთან. მეორე, ჩვენ ძალთა მდგომარეობა, რომელთა გადაჯგუფება განსაზღვრულ ვადაში შეიძლება თავდასხმით პუნქტებზე. მდგომარეობა და რიცხობრივი ძალა ქართული ჯარისა. ეს მესამე. მეოთხე, ჩვენს ზურგში მდგომარეობა. როგორც უკვე მოგახსენეთ, მე-11 არმიის რევოლუციურ მილიტარულ საბჭოს კრებაზე, ამა წლის 1920 3 დეკემბერს საქართველოს წინააღმდეგ ოპერაციები შესაძლებელი არიან მხოლოდ იმ პირობებში, თუ კიაზიმ ყარაბექირის ქემალისტურ თურქთა ჯარები დაიცავენ გარკვეულ მეგობრულ ნეიტრალიტეტს. რადგან იმ შემთხვევაშიც, თუ დაინიშნებიან ამ ოპერაციისათვის მე-11 არმიის გარდა მთლიანად მე-9 არმია და მეორე არმიის კავალერია, ჩვენ კომანდობას არ ეყოლება საკმარისი ძალები, რათა თურქთა წინააღმდეგ ჯებირი შევქმნათ. ცნობათა ჩვენი უწყების მიხედვით, კიაზიმ ყარაბეკირის ძალები სარაკამიში ალექსანდროპოლის ხაზზე 22-24000 რეგულარულ ჯარისკაცს აღწევს და 14-16000 ქურთ და თათარ კავალერიას. ვიღებთ რა მხედველობაში სომხური ჯარის სისუსტეს, რომელიც სრული დაშლის კრიზისის პერიოდს განიცდის და რომელიც საფუძვლიან ორგანიზაციას მოითხოვს, ჩვენ უნდა დავაყენოთ ჯებირად თურქების წინააღმდეგ ძალები, რაც ერთ ქვეით დივიზიაზე და ერთ კავალერიულ ბრიგადაზე მცირე არ იქნება. ამ შემთხვევაშიც კი ჩვენი ოპერაცია ყაზახ წითელ ხიდის მიმართულებით და შორსაც თბილისისაკენ შეფერხებული იქნება. ქართული ჯარის ნაწილების მიერ სერიოზული წინააღმდეგობის შემთხვევაში ჩვენი ჯარები შეიძლება კატასტროფულ მდგომარეობაში ჩავარდნენ. ამგვარად, მე არ ვხედავ შესაძლებლობას ასეთი ბარიერების შესაქმნელად. მით უმეტეს, რომ მილიტარული ოპერაციების დასაწყისში ვერ გავბედავ გამოვიყვანო ჯარები, რომლებიც დაკავებული არიან ლენქორანში, დაღესტანში, ჯავუშირში და ყარაბაღში. ასეთ პირობებში ჩემი ღრმარწმენა არის, რაც წერილობით უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი ურთიერთობის თურქებთან წინასწარი მოგვარების გარეშე საშიში იქნება საქართველოს წინააღმდეგ მილიტარული ოპერაციების დაწყება. თუ მე-11 არმიის რევოლუციურ მილიტარული საბჭო მიიღებს რეალურ გარანტიებს იმისას, რომ კიაზიმ ყარაბექირის ჯარები ჩვენს მიმართ მეგობრულ განწყობილებას დაიჭერენ, საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა და პირველად ყოვლისა თბილისისა უფრო რეალური გახდება. საქართველოს წინააღმდეგ სრულიად უსაშიშო ოპერაციისათვის მე მიმაჩნია საჭიროდ კონცენტრაცია ძალების ამ მთავარი სამი მიმართულებით: ყაზახ წითელი ხიდისაკენ 2 ქვეითი დივიზია, კავალერიის 2 დივიზია. ფოილოსაკენ 1 დივიზია ქვეითი ჯარისა, 2 დივიზია კავალერიისა. აღსტაფა ელისავეთპოლის ხაზზე ქვეითი ჯარის 2 დივიზია. სულ 6 დივიზია ქვეითი ჯარისა და 5 დივიზია კავალერიისა. სრული ნამდვილი რიცხვით 25000 ხიშტი და 4000 ხმალი. ფოილოსაკენ მიმართულებაზე უნდა გვყავდეს კიდევ ჯავშნოსანი სამი მატარებელი, რომელიც შეიძლება გამოიყოს მოკლე ხანში მე-11 არმიისათვის, რათა შევაკავოთ ქართული ჯარები სოჭის მიმართულებით. უნდა იქ დავტოვოთ 1 დივიზია ქვეითი ჯარისა და რათა დავიფაროთ ვლადიკავკაზი, ამხანაგ X-ის მოძრავი ჯარი. ეს ძალები უნდა გამოვყოთ მე-9 და მე-11 არმიებიდან. ამ გამოყოფისათვის თუ შესაძლებელი არის მათი გამოყვანა სამხრეთის ფრონტზე, მაშინ უნდა მოვიხმაროთ პირველი არმიის ერთეულები. პირველი გეგმით საქართველოში შესასვლელად ოპერაციებისათვის თბილისის წინააღმდეგ უნდათ დაენიშნათ სპეციალური ერთეულები მე-20, მე-18 და 21 და 22 დივიზიებისა. ამხანაგ შერშენევისა, მეორე და მე-18 დივიზიის ერთეულები კავალერიისა, რომლებიც უნდა გამოიყვანონ მე-9 და მე-11 სხვა ერთეულებიდან. დამხმარე ძალები დასახელებულ ერთეულებისა უნდა გამოიყონ იმ ფრონტის ერთეულებიდან, რომლებსაც ეხება მთავარსარდლის დეპეშა, რათა ჩემი არმია გაძლიერებულიყო. ამ პირობებში დეკემბრის დამდეგისათვის მე მეყოლებოდა საკმაო ძალების საქართველოს წინააღმდეგ გასალაშქრებლად. მაგრამ პოლიტიკურმა ამბებმა, რომელთაც თქვენ კარგად იცნობთ, შეუძლებელი გახადა ამ გეგმის შესრულება. დამხმარე ძალები ჩემი არმიისათვის მოდიოდნენ უფრო დაგვიანებით, ვიდრე ეს ნაგულისხმევი იყო. სამხრეთის ფრონტის რევოლუციურ მილიტარული საბჭოს ნომერ 5376 დეპეშის მიხედვით, მეორე არმიის კავალერიის ტრანსპორტი შეჩერებულ იქნა. წინააღმდეგ ეშელონები ნომერი 134, 628, 661, 312, 454 დაკავებული იქნნენ გუდერუს პეტროვსკის ხაზზე. 22 ქვეითი დივიზიის ნაწილები ვერ გამოიყვანეს და ვერ გაგზავნეს ფრონტზე და განიცადეს რა დიდი დანაკლისი, თვითონ მათ სჭირდებათ შევსება. მთელი 32 ქვეითი დივიზიიდან მხოლოდ 96 ბრიგადის გაყვანა შეიძლება ყაზახის მიმართულებით. მე-18 დივიზიის ერთეულებსაც სჭირდებათ დამხმარე ძალები და მათი კონცენტრაცია ძალიან ჭიანურდება. პეტროვსკში მოსვლისას ეშელონები გადავიყვანეთ ჩემი ბრძანებით ლენქორანის რაიონში. ამგვარად აქსტაბა ყაზახის რაიონში უკეთეს შემთხვევაში შესაძლებელი არის ამჟამად ლაშქრობაში შევიყვანოთ მხოლოდ მე-4 განზრახული ძალებისა. დეკემბრის 4-ს 1920 წლისა ყველა ვითარების აწონდაწონის შემდეგ მე მოახსენე საქართველოს რესპუბლიკის შესახებ რევოლუციურ მილიტარულ საბჭოს, რომ ყოველად შეუძლებელი არის შესრულდნენ რევკომის ბრძანებანი და დასრულდეს ჯარების კონცენტრაცია საქართველოს წინააღმდეგ თვით დეკემბრის თვის დასასრულისათვის. თუ დამხმარე ძალების მოსვლა დაგვიანებით გაგრძელდება, წინა მოხსენებულის დამატებით და შესავსებად მე გაცნობებთ, რომ მხოლოდ საჭიროა ჩქარი გადმოყვანა ჯარებისა ჩრდილოეთი კავკასიიდან და მეორე არმიის კავალერიისა. თუ გინდ, ამით დროებით დაბრკოლდეს საქონლის გადაზიდვა, რათა სულ მოკლე ხანში ჯარის ნაწილები ისეთ ვითარებაში მოხვდნენ, შეეძლოთ ყოველ წუთში რევოლუციის მიმართ თავისი მოვალეობა აღასრულონ. ასევე უნდა შესრულდეს ჯარის მომარაგების საქმეც. ვიღებ რა მხედველობაში მომარაგების მდგომარეობას, წინადადებას გაძლევთ, მოუცადოთ ხორბლის მოტანას და დამხმარე ძალების მოსვლა დაგვიანებით გაგრძელდება. მის დაწყებას ელიზავეტპოლში, სანამ საქართველოზე თავდასხმას დავიწყებდით. მით უმეტეს, რომ თბილისზე სვლის დროს ჯარის მომარაგებას გზაზე შეუძლია გამოიწვიოს პროტესტები მოსახლეობისა, რომელიც წითელი ჯარის მიმართ მტრულად არის განწყობილი. ზურგის მდგომარეობაზე კატეგორიულად ვაცხადებ, რომ მე არ შემიძლია იგი უშიშრად ჩავთვალო, თუ შემდეგი ერთეულები არ იქნებიან ჩემს განკარგულებაში. ლენქორანის რაიონში ერთი ნაწილი ქვეითა ჯარისა და ერთი კავალერიის ტერტერა შუშა ჯებრაელის რაიონში. ორი ნაწილი ქვეითის და ერთი კავალერიისა. აუცილებელი არის მათი 22 ქვეითი ჯარის ვანქა შუშა შერუსის რაიონში. ნუხის რაიონში ერთი ნაწილი ქვეითისა ბაქოსა და რკინიგზის დაცვა მოითხოვს არანაკლებ ერთი დივიზიისა. ამის დამოუკიდებლად საიდუმლო დაწესებულების ცნობით აპრილში უნდა მოველოდეთ მასიურად თურქების შემოსვლას ჯებრაელის რაიონში. აუცილებელი არის ახლავე დავიკავოთ არაგზე გადმოსასვლელი ყველა პუნქტი და ამ მიზნით საკმაო ძალები უნდა მივიყვანოთ. რაც შეეხება ქართული ჯარისა და გვარდიის მდგომარეობას, ამის გამო აქ აღარ ვლაპარაკობ, რადგან ამაზე უკვე მოახსენე დაწვრილებით მე-11 არმიის რევოლუციურ მილიტარულ საბჭოს 1920 წლის 24 ნოემბერს. აქ მხოლოდ უნდა გავიმეორო, რომ მიუხედავად მათი სისუსტისა და რევოლუციური სულის ვითარების სისუსტის, ქართულ ჯარებს შეუძლიათ წინააღმდეგობა, განსაკუთრებით თუ თავიდანვე ჩვენ ინიციატივა წაგვერთვა. ყველა ეს მოსაზრება სრულებით იმას არნიშნავს, რომ შეუძლებელი იქნება საქართველოზე თავდასხმა, არამედ მგონია, რომ ეს თავდასხმა უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ კარგი მომზადების შემდეგ, რათა სასწრაფოდ მოუთავოთ ხელი თბილისელ ხალხს. თუ მაინც პოლიტიკური მოვლენანი გვაიძულებენ შეტევა მოვაწყოთ, მაშინ უნდა მოველოდოთ იმას, რომ ომი საქართველოს წინააღმდეგ ხანგრძლივ ხასიათს მიიღებს. მე ღრმა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დაუბრკოლებლად ოკუპაცია მოუხდინოთ მთელ ქართულ ტერიტორიას სურამის ქედამდე, მაგრამ ჩემი ჯარები შემდეგ შეფერხდებიან. ამის გამო ნებას ვაძლევ ჩემს თავს გაგაფრთხილოთ, რომ უნდა დავაგვიანოთ შეტევა საქართველოს წინააღმდეგ, სანამ შემდეგი პირობები არ განხორციელდებიან. პირველი: კონცენტრაცია ბაქო, ბულახ, ნუხა, ელიზავეტპოლ, ყაზახ, მეშვიდე ქვეითი დივიზიისა და მეორე არმიის კავალერიისა. მეორე: ბაქო ელიზავეტპოლის ხაზზე სანოვაგოდ დატვირთული მატარებლების მოსვლა, რომელიც სურსათით საკმარისი იქნება დეკემბერ-იანვრის თვეთა განმავლობაში. მესამე: შეთანხმება თურქების სარდლობასთან. ამ პირობებით და ჯარის ერთეულთა სიმტკიცის შემთხვევაში მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ კამპანია საქართველოს წინააღმდეგ შეიძლება მოთავდეს 6 კვირის განმავლობაში. მე თქვენ გთხოვთ, ანგარიში გაუწიოთ ზემო აღნიშნულ მოსაზრებებს თქვენს მოხსენებაში რევოლუციურ მილიტარული საბჭოს თავმჯდომარის მიმართ, მე-11 არმიის სარდალი ჰეკერი. ასეთია ეს მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ნათელს ხდის, რომ საბჭოთა რუსეთი მეტისმეტად გულდასმით ამზადებდა შეტევას საქართველოზე, რომ საქართველოს დაპყრობის იდეა მომდინარეობდა მოსკოვიდან, შესაძლოა და ეს სრულიად დასაშვებია, რომ მომდინარეობდა იმ ქართველი კომუნისტებიდან, რომლებიც მოსკოვში მოღვაწეობდნენ, ესე იგი რუსულ ისტორიას ეკუთვნიან, როგორიც არის სტალინი და ორჯონიკიძე განსაკუთრებით, და ამავე დროს ეს ხას უსვამს იმას, თუ როგორ ის რუდუნები და პროფესიული საქმის ცოდნით ამზადებდნენ ამ შეტევას. ამის საპირისპიროდ რას მოიმოქმედებს ქართული მთავრობა? სრულიად არაფერს. როგორც გენერალ კვინიტაძის და სხვათა მოგონებებიდან ჩანს, ქართულმა მთავრობამ მხოლოდ ის იღონა, რომ წყალი შეუყენა ქართულ არმიას. არც ერთი პროფესიული შესწავლა თავის გარემო მდგომარეობისა არ მომხდარა. არ მომხდარა იმ მზადების შესწავლა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს წერილი პარადოქსია. თუმცა ეს წერილი ჩაუვარდათ ხელში თითქმის მაშინვე. ესე იგი 20 წლისათვის უკვე ქართულმა მთავრობამ იცოდა, რომ საბჭოელები ემზადებიან საქართველოსზე თავდასხმისათვის. და ამ ვითარებაში აბსოლუტურად არაფერი არ არის ნაღონები. ეს რასაკვირველია ბევრ კითხვას აღძრავს, მაგრამ ჩვენს სქემატურ გადაცემაში მხოლოდ მსურს მივანიშნო აი იმ პუნქტებზე, რომლებიც იმ თეთრ ლაქებს ავსებენ, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოს ისტორიის ამ პერიოდში. კვლავ ვიმეორებ, როგორც ამ დოკუმენტიდან ჩანს, უკვე 1920 წლის დეკემბერში, ესე იგი ხელშეკრულების დადებიდან და საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობიდან, რომელიც მოხდა 1920 წლის 7 მაისს, 8 თვის შემდეგ საბჭოთა წითელი ჯარი ემზადებოდა საქართველოში შესაჭრილად და მხოლოდ ლენინის სიფრთხილი აკავებდა. აქ მართლაც უნდა ითქვას, რომ ლენინი ამ შემთხვევაში გამოდიოდა მეტისმეტად ფრთხილი პოლიტიკის მესაჭედ და დამცველად. რამდენადაც ორჯონიკიძე და სტალინი უცნაური გაბოროტებით მიისწრაფოდნენ საქართველოს გასანადგურებლად და დასაპყრობად, ალბათ აუცილებლობას წარმოადგენს ამ მოვლენის ფსიქოანალიტიკური შესწავლაც და ამ განწყობის სრული ფსიქოსოციალური და პერსონალისტური თუნდაც სურათის წარმოჩინება. ეს მომავლის საქმეა. ახლა კი ვნახოთ, როგორ ცდილობდა თვით ორჯონიკიძე და თანამედროვე პარტიული უკვე ისტორიოგრაფიაც დაპყრობის დაფარვას და ისტორიისათვის სახელმძღვანელო სურათის შექმნას. თავის გამოსვლაში გრუსკავროსტას თანამშრომლების წინაშე 1921 წლის 8 მარტს სერგო ორჯონიკიძე აცხადებდა. ეს სრულიად რამდენიმე დღის შემდეგ დაპყრობიდან, საქართველოს დამოუკიდებლობის საბოლოო მოსპობიდან. სერგო ორჯონიკიძე ამბობს: მე უაღრესად კატეგორიული ფორმით უნდა განვაცხადო, რომ მოსკოვი ყოველთვის გადაჭრის წინააღმდეგ იყო საქართველოსადმი რაიმე კონფლიქტური დამოკიდებულებისა. აქ გამოიგზავნა ნავთობიანი მარშრუტები. საქართველოსათვის ოქროთი ფინანსიური დახმარების გაწევის საკითხიც კი აღიძრა. მას რამ გამოიწვია მაინც წითელი ჯარების წამოსვლა თბილისისაკენ? მენშევიკური თბილისი და მენშევიკური საქართველო იყო ანტანტის ტყვე. ის მთლიანად გადაქცეული იყო კონტრრევოლუციის ბაზად საბჭოთა ხელისუფლების აფეთქებისათვის კავკასიაში. მოვლენები საქართველოში შემდეგნაირად განვითარდა სერგო ორჯონიკიძის ინტერპრეტაცია მოვლენებისა. ლორის გლეხები აჯანყდნენ მენშევიკური საოკუპაციო ჯარების წინააღმდეგ. 3000-ზე მეტმა ქართველმა ჯარისკაცმა თითქმის ყოველგვარი წინააღმდეგობის გაუწევლად დახკარა იარაღი და აჯანყებულებს ჩაბარდა. 3-4 დღის განმავლობაში არამარტო ნეიტრალური ზონა, არამედ თითქმის მთელი ბორჩალოს მაზრა განთავისუფლებული იქნა მენშევიკური ჯარებისაგან. მაგრამ ნოე ჟორდანიას მთავრობამ, მიუხედავად ამხანაგ ჩიჩერინის წინადადებისა, რომ სასაზღვრო დავა სომხეთთან ნეიტრალური ზონის შესახებ გადაეწყვიტა საბჭოთა რუსეთის შუამავლობის გზით, გადაწყვიტა ცეცხლითა და მახვილით მოეღო ბოლო აჯანყებულებისათვის. ცხადია, რა თქმა უნდა, რომ გვერდით მდგარ წითელ არმიას არ შეეძლო გულგრილად ეცქირნა, თუ როგორ დახვრეტდნენ მენშევიკები საბჭოთა ხელისუფლების დასამყარებლად აჯანყებულ გლეხებს. ცეცხლში გახვეული სოფლები ვორონცოვკა და პრივოლნოე ის სიგნალი იყო, რომელიც წითელი არმიის გლეხებს აჯანყებულთა დასახმარებლად მოუხმობდა. მოყვანილია სერგო ორჯონიკიძის სტატიებიდან და სიტყვებიდან, გვერდი 216. აქ სხვას ვერაფერს იტყვის კაცი გარდა გაშტერებისა, ამგვარი მართლაც უპრაკონო ტყუილით. ერთი კითხვა კი უნდა დაისვას: ნეიტრალურ ზონაში აჯანყებულთა დაუშვათ, რომ მართლა მოხდა აჯანყება, დახმარებას და მეგობარ სახელმწიფოსა და მთავრობაზე თავდასხმას და დაპყრობას შორის რა კავშირი შეიძლება არსებობდეს, თუ არ წინასწარ განზრახული ბოროტმოქმედებისა? რადგანაც ორჯონიკიძე მთავარი მოპასუხეა და მთავარი მოქმედი პირით საქართველოს დაპყრობის საქმეში, საინტერესოა ვნახოთ, თუ როგორ სახავს ის საბჭოთა რუსული ჯარი საქართველოში მოსვლის მიზანს. ეს მით უფრო საჭიროა, რომ ჩვენი მომდევნო დოკუმენტი ერთგვარ ობიექტურ პასუხს სცემს ორჯონიკიძის განცხადებას მისივე პარტიული თანამოძმის ფილიპე მახარაძის პირით. ამაზე ნება მიბოძეთ, დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა, განვაგრძობ მას მომდევნო გადაცემაში, როგორც ვთქვი, იმ მიზნების აღწერით, რომელსაც ორჯონიკიძე უსახავს საბჭოთა წითელ არმიას. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.